Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Наш цыкл відэагутарак прысвечаны Сергеевай кнізе «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз ты расказваў пра актыўнасць супрацоўнікаў Інбелкульту ў галіне аховы помнікаў, пра іх асаблівую ўвагу да старога Менску. Вось, напрыклад, яны спрабавалі стварыць музей старога Менску, і, на жаль, з гэтага нічога не выйшла. Яны падрыхтавалі грунтоўную манаграфію пра стары Менск з сотнямі унікальных здымкаў. У гэтай манаграфіі не выйшла, зніклі матэрыялы без следу, мы іх дагэтуль не ведаем іхны лёс. Таксама ты расказваў пра такі нечаканы ўдар, які атрымаў краязнаўчы рух. Ну, мы звыклі, што краязнаўчы рух займаецца даследаваннем гісторыі роднага краю, помнікаў, архітэктуры, культуры, а тут раптам яго пераарыентавалі на даследаванне прамысловасці, сельскай гаспадаркі, заводаў, фабрыкаў. Вось такія рэчы пачалі адбывацца ў сярэдзіне 20-х. Як на гэта адрэагавалі нашыя змагары за старасветчыну, за захаванне роднай культуры і гісторыі, ці склалі яны зброю, ці здаліся? Што адбывалася далей?
Ну, канешне, не. Канешне, яны працягвалі змагацца, і актыўнасцяў было вельмі шмат. У кнізе пералічана таксама вельмі шмат гэтых пунктаў і тых кірункаў, у якія яны спрабавалі працягнуць свае рукі, так сказаць, дакуль яны спрабавалі дацягнуцца. Але тут галоўнае трэба разумець, мы ўжо пра гэта гаварылі, што бальшавіцкія ўлады БССР абсалютна не гледзячы на абвешчаную гэтую беларусізацыю, якую, так сказаць, вырвалі ў іх гэтыя нацыянал камуністы беларускія. Вось, канешне, яны ставіліся вельмі стрымана да ўсяго, што рабілася. А гэтыя людзі сакрэтных пастановаў, якія мы цяпер ведаем, не ведалі, і проста ўспрымалі гэта як бюракратычныя перашкоды, як неразуменне патрэбаў рэальных, і спрабавалі змагацца далей. Так што не толькі 25-й, але і 26-й год, і часткова 27-й вызначаюцца такімі спробамі актыўнасці. Я вось магу сказаць, што на мяне ўражанне зрабіла некалькі пастановаў сакрэтных бюро ЦК КПБ і з пачатку 26-го года. І мы бачым, што калі беларусізацыю спынілі, а ў 30-м годзе пачаліся арышты, то з'явіўся гэты тэрмін «нацыянал-дэмакраты». Але ў сакрэтных дакументах ЦК мы знаходзім гэты тэрмін ўжо ў 25-26 годах. Вось, і я тут недзе меў нават проста коратка, каб мы ведалі, магчыма, нашы людзі не ведаюць. Пастанова бюро ЦК пра Інбелкульт 4 лютага 26 года, там пералічана некаторыя актывісты. Вось, дадзена ім характарыстыка, пастаноўлена зняць азбукіна з пасады кіраўніка Цэнтральнага бюро краязнаўства. Але як характарызуюць тых, каго мы ведаем з табой добра? Цвікевіч Александр, нацыянал-демократ, сущнасці савецкай власті не асазнал. І далей пасады, і все. Лёсік Язэп, нацыянал-демократ, член ІБК, председатель прапісны ТДТ. Азбукін Ніколай, нацыянал-демократ, бывший СР. Трампович, нацыянал-демократ. Чаржынскі Владіслав, нацыянал-демократ. Смоліч Аркадій, нацыянал-демократический уклон, заведующий редакционно-издательским отделом, заместитель председателя ІБК. Далей, самое цікаве, 7-8 пункты, на гэтым скончым. Луцевич Іван, Янка Купала, леванароднический уклон, член ІБК, Восьмое. Міцкевич Константин, Якуб Колас, нацыянал-демократический уклон, под влиянием Лёсіка. Так їх характеризували.
Яни спробували... Вельми позитивні характеристики, як на наші.
Як на наші, так. Але яни це не ведали, що над ними вже висить гэты меч, который праз 4-5 годов.
Цікаво, чому большевики чекали? Гэта вже якби тут эти характеристики тягнуть там і на артикул, і на посадку, і на ссылку.
Так, і вже то все і робилося. Ми казали про вислуки. У 26-м годзі був висланий Сербента, загадчик агітпропа ЦК КПП, відділу агітації і пропаганди, дав рецензію відмовну на книжку «Донор Запольська. Історія Білорусі». Книжка була наклад знищений, конфіскований, а «Донор Запольська» вислали. Ну, ми ж ведаємо, у 25-м годзі Каценбогіну цікав. Коротше кажучи, ось і на гэтым фоні яны, так сказати, наші діячі, наші герої протягують. Я хіба што згадаю сёння толькі адну яшчэ іхнюю сферу дзейнасці, это перайменаванне вуліц, спроба перайменаваць вуліцы. Зноў мова ідзе пра стары горад, або старое место, як яны тады называлі. Вось. І у 26-м годзе, ўжо у верасні, у канцы верасня быў высланы донар Запольскі. Яго кніжку прызналі шкоднай контррэвалюцыйнай у пачатку 26-го года. Тым не менш, камунальная секцыя гарсавету, якую складаюць, як мы памятаем, Агулевіч, Мярло, Шманай, прымае пастанову перайменаваць вуліцу Казьмадзем'янаўскую у вуліцу імя Францішка Скарыны, а вуліцу Казярынінскую у вуліцу імя Кастуся Каліноўскага. Дзве самыя каляритныя, самыя вузкія і крывыя вуліцы. Ну, Казярынінская не самая крывая.
Города.
Так, але постановлено назвать именем Костася Калиновского и Франциска Рина. Ну, это фантастичная история. Але у пабликах, у этих дискуссиях менских аматоров, которые нема ясности с этим, отбылось это переименование або не отбылось? Моя выснова у книзе она дадзена и потлумачена – не. На самом деле переименование не отбылось. Это было вельми важное, была вельми важная подея, и я шукал вельми затято этой документы. Я переглядал все решения наступные Гарсовета и президиума АВК, округового выконавчего комитета, бо он все затверждал. Скажем, у початку 26-го года рыбный рынок, другий рынок старого города переименовали в биржевый завулок.
Почему?
А, ну биржа, мы с тобой ведаем про чорную биржу.
Ну, так? Это как бы не совсем советская назва. Как
так.
Дивно, что так они деилизованы.
Это неповские еще часы. НЕПТа еще не скончился, да. Назвали биржевым. Примал решение президиум АВК, округового выконавчего комитета. Отповедно, я шукал это. У областным архиве они не все заховались. Мне пошанцевало. Уже позднее, когда текст книги был готов, я еще працевал с документами президиума Центрального выконавчего комитета БССР. Оказалось, что округовый выконкам, его президиум, копии протоколов отсылал у президиум ЦВК. И там они заховались цалком, в идеальном стане. Я прочитал все. Ничего. Переименование не отбылось. Але самое интересное в этой истории, что в 28-м годе, в 29-м, выходили телефонные доведники Минску. И там мы этой улице находим. Вот. Причем на одной сторонце улица Катерининская может называться Катерининской, улица Калиновского и улица Калиновской. Вот. А вот относно Казмодемьяновской улицы, ни в одного выпадку улицы Скарины. Таким чином, информация у газетах некоторыми уладальниками, видать, была воспринятая як постанова, и они стали свой адрес, когда им звонили и пытали. Это ж опытание было. Видать, они свой адрес подавали, як улица, скажем, Калиновская.
Ну, и они, может, прочитали про решение некого органа и
думали,
и чекали просто,
коли
повесить уже шильды.
Але, так и не повесили. Але шильды не повесили, решение не
повесили
отбылось.
Повесили иншие шильды.
У початку 30-х годов. Да. У початку 30-х годов одна улица была названа Калинина, что Калиновская, Калинина. А эта улица так само, Казмодемьяновская, Демьяна Бедного. Вельми близко, але ни Калиновская, ни Скарина. Так что, але кажу, жыхары Менску, некоторые, принамсі, этой улицы так называли. Вот. И это еще один пригожий такой след этой активности. Ну, памятам, яны хотели на замчище помни Калиновскому поставить и все такое. Так что, это пригожая сторонка менской истории.
Я цяпер хачу цябе спытацца вось пра што. Чытаючы кнігу, я не раз лавіў сябе на думцы, што ты неяк вельмі неабыякава ставішся да аднаго з герояў гэтых падзеяў, да чалавека як бы прыезджага, масквіча, да гісторыка мастацтвазнаўца Міколы Шчакаціхіна. Скажы, наколькі сапраўды яго была значная роля ў гэтых працэсах, пра якія ты пішаш, пра ў гэтым змаганні за менскую старасветчыну, адкуль ён такі ўзяўся і чаму ён такі быў?
Насамрэч інфармацыі даволі мала, і тое, але тое, што мы ведаем пра яго актыўнасць ужо ў Беларусі, дазваляе ўзносіць яго вельмі высока. Пра яго паходжанне студэнцкія гады ёсць там скупыя нейкія весткі біяграфічныя, але я маю думкі свае на гэты конт. Справа ў тым, што гэта быў, канешне, ідэйны лідар вот у гэтай справы аховы помнікаў і аховы менскага замчышча і старога горада. Фактычна, ён быў галоўным маторам гэтага. Я калі працаваў у архіве Акадэміі навук Беларусі, там захавалася трошачку папераў Інбілкульта. Архів знаходзіцца ў падвале, у закрытым цёмным пакоі, паміж інстытутам гісторыі і галоўным будынкам Акадэміі навук існуе падземны пераход. Такі лёг. Наверсе цеплатрасы ідзе, труба такая, з якой магчыма часам нешта капае. Пасярод гэта даволі доўгага калідора, крывога, стаі адзін стол пісьмовы, на якім ужо даўно-даўно патрэскалася фанера, гэтая дыга там, так, ўсё такое. І туды сядзець гэтая даследчыка, і вот там я ў падвале сядзеў, і ваконца ёсць такое свеціць, і чытаў гэтыя паперы. І з трымценем у руках трымаў рукапісы Шчакаціхіна, які рабіў праекты секцыяў, праекты статутаў, праекты стварэння таго ж музея. Ён цалкам апісаў. Проста праекты цэлай музейнай справы ў Беларусі. Маса пратаколаў яго рукой напісана. Вельмі прыгожы такі почерк. І калі камісію фактычна разграмілі, як мы ведаем, у канцы 25 года, калі Кацэнбогін ад'ехаў з Беларусі, то яе пераняў нацыянал-камуніст Міхаіл Мароз, кіраўнік справамі Саўнаркама, Савету народных камісараў, то есть кіраўнік апарата ўрада, высокая пасада, это таксама была іх спроба пераняць. І каб чыноўнік, ён захаваў пасаду ў Савеце народных камісараў і камісіі. І 26 год яны яшчэ змагаліся. Вось. Але магчымасцю было ўсё менш і менш. І калі яны ўжо заняпалі ў 26 годзе ў канцы, то Шчакаціхін стварыў камісію гісторыі беларускага мастацтва. І зноў у цэнтры гэтай камісіі Менск. І зноў Менск, Менск. І ён, яшчэ яе называлі камісія беларускага стылю. Ён абсалютна даставаў, кажучы сучаснай мовай, усіх чыноўнікаў, каб усё будавалася толькі ў нацыянальным стылі. Вось. Ён рабіў нарады па вызначэнні беларускага нацыянальнага стылю. Каразі кажучы, гэта быў чалавек круты. Чаму ён такі? Мы ведаем, што ў Расіі ў пачатку 20-га стагоддзя быў так званы срэбраны век, што даволі прыгожая літаратура была, пераважна паэзія. Вось. Так, вядома, яны толькі паўтаралі французскі 19-е стагоддзя, там французскія, скажам, усе трошку малпавалі Верхарна і Арвера, так? Французскіх аўтараў, але так ці іначай гэтая група людзей, якая сцэнтравалася ў Санкт-Петербурге і ў Маскве. Ну, это і Ахматова, і Цветаева, там, і Гумілёў. Каго не назаві, Максімілян Валошын, Хадасевіч. Все гэтыя людзі былі фактычна з такімі заходнікамі. Пасля эміграцыі, хто застаўся жывы, многія з іх прынялі каталіцтва. Некаторыя пасяліліся просто ў Рымі, некаторыя нават сталі каталіцкімі манахамі. Вось. І я от казав, што, скажам, Андрєєв Прозаїк назвав свой роман «Анатема», написану у початку 20-го. Не «Анафема» з грецьким, але «Анатема».
Добре, і де у этом контексті місце Шчакаціхіна?
Центром, слупом Серебряного веку у Санкт-Петербургу був В'ячеслав Іванов, його кватера, так звана «Вежа». а у Москве Михаил Гершинзон. Сім'я Щекоціхіна была параднёная з Гершинзоном. Ён быў увахож да Михаіла Гершинзона для гэтага крытыка, гісторыка, гісторыка літаратуры, выдаўца. Гэта быў проста выбітная постаць. І сам пісаў вершы ў гады навучання ў Маскоўскім універсітэце, канешне, ў стылі срэбранага веку. І я думаю, што вот гэта то, што ў яго было закладзена, кажуць, што ён валодаў 14 мовамі, з дзяцінства на 4 размаўляў. Гэта вот
Щекоціхін, не Гершинзон.
Не, Щекоціхін. Щекоціхін Мікола. І вот уплыў Гершинзона, і гэта все, я думаю, мела на яго генезіс вялікі уплыў. Бо ён быў размеркаваны кудысьці ў расійскую глыбінку пасля заканчэння універсітэта, перад самай вайной, знайшоў рэвалюцыі, знайшоў там працу. А пасля перавёўся ў Харкаў у 20-м годзе. Уже калі была рэвалюцыя, папрацаваў там недоўга і нечакана пераехаў у Менск. І ў Менску ён застаўся, вывучыў беларускую мову, стварыў беларусам гісторыю беларускага мастацтва. А вось, і загінуў за Беларусь. Дакладна. Я думаю, што ў Харкаве яму не хапала Еўропы, заходніцтва такога. А ў Менску ён знайшоў. І вось ён стварыў дзве ключавыя працы, помнікі старадаўняй архітэктуры 17-18 стагоддзя. Сталецця у Менску, так называлася тая праца, і нарысы гісторыі беларускага мастацтва. У яго значна больш тэкстаў і кніг, але гэта галоўнае. І вось, хіба што працытуем дзве рэчы, каб мы зразумелі. Я раздзел у кнізе пра яго назваў «Менская сага паэта Щекоціхіна». Бо так пра стары горад ці старое места, як ён тут казаў, пра стары Менск ніхто не пісаў. Это, конечно, паэзія, это вяршыня. Я думаю, што это вяршыня беларускай публіцыстыкі пра стары горад 20-го стагоддзя і 21-го таксама. Вось што ён кажа, напрыклад. Найлепшыя архітэктурныя краявіды разгортваюцца тут перад нашымі вачыма, калі глядзець на будынкі так званага высокага рынку з боку Траецкай гары, або з некаторых пунктаў каля юбілейнага пляцу. Над зграмаджэннем стракатых рознакаляровых дахаў, збітых у кучу ў нейкай сярэднявечнай маляўнічай бессістэмнасці, на светлым фоне неба чытэльна вырэзваюцца важкія масівы старадаўніх муроў і строгія падвойныя вежы касцёлаў, абрысаваныя лёгкімі і стройнымі сілюэтамі. Ён піша, наступны абзац, ён кажа, адзінае, што псуе, гэта страшная пачвара, праваслаўны сабор расейскі ў гэтым казённым расейскім стылі. Это расеец піша, да? І далей абзац.
Это Петра і Павла Цыбуліна.
Так, так, той Петра і Павла, расейскі сабор, пасля... яму ў 36-м годзе, які взарвалі, да. А вось цытата... Пасля таго, як ён спляжыў гэты сабор, які яго суайчыннікі пабудавалі. Крыху іншае, але не меней інтэнсіўнае ўражанне робяць тыя ж будынкі з выпадковых ракурсаў, з некаторых вузенькіх вулачак старога места у раёне нізкага рынку, калі нечакана, за якім колючы стромкім заваротам, над брудна-чырвонымі, часта напаўзруйнаванымі, плямістымі мурамі старых дамоў, раптам уздымуцца нейкія магутныя вежы, зніклыя ў сівым тумане, або спавітыя празрыстым вэлюмам дажджу, у вострым і рэзкім кантрасце сваіх гарманічных ураўнаважаных ліній, з трывожнай і сумнай рознагалосіцай бліжэйшых пахмурных і бедных будынкаў.
Я... Это чистая поэзия.
Это уже. Поэзия. Это просто шедевры, якія мы яшчэ не сэнсавалі. І, ну, я там вот про гэта пишу. Так что гэта мой герой. І, конечно, я со слязьмі читаў яго і тэкст, і про яго лёс. І он меў пакутны лёс. В 30-м годзе быў высланы, яшчэ зрабіўшы апошнюю спробу ратаваць стары горад. Мы пасля паговорым про гэта. Але бадзяўся пасля вызвалення з высылкі, захварэў на сухоты і памёр у 40-м годзе ў горадзе Белебей у Башкірі.
Я думаю, это адзін з першых кандыдатаў, каб адна з вуліц Менску была названа яго імем, проста адназначна.
Так, так, гэта шэдэўрычны чалавек.
Цяпер давай пагаворым вось пра што. Мы ўжо згадвалі пра разбурэнні полацкіх храмаў 12-го стагоддзя. Це було 25-26
року. Початок травня 25-го року.
Почалися такі незрозумілі процеси. Нічто обурилося вже і на Замчищині, які старі будинки. І ось це наші змагари за заховання старосвєтчини, за ахову помніков. Як вони собі уявляли, що ще можна зробити з тими помніками, тими будинками, які вже знаходяться у наповрозбуреному стані? Що з ними робити? Нікую консервацію, ремонт, реконструкцію, може бути реставрацію? Як вони це собі уявляли?
Сказаць ось у двух словах, вельмі коротко, у двух сказах, гэта так, яны, што тычыцца разбураных полацкіх храмаў двух, Пятніцкая і Барысаглебская 12-га стагоддзя, ну та дзікасць проста, цяжка нават гаварыць у 2022 годзе пра гэта. Яны хацелі іх закансерваваць. Плян быў створаны полацкім краязнаўствам, членам корэспандэнта Мінбелкульта Дэнісам. Але адносна Менску справа была зусім іншая. Яны няўхільна, нягледзячы на Ігнатоўскі, кіраваў Мінбелкультам. Ён ужо балансаваў у 25-м годзе. Ён іх стрымваў. Пастановы прэзідыуму часта не зацвярджалі ўсе пастановы камісіі аховы помнікаў Мінбелкульта. Але ў гэтай частцы все ж яны і фінансаванне атрымалі, і зрабілі тое, што задумалі. А зрабілі яны ні многа, ні мала план рэстаўрацыі замчышча ўжо ў 1925 годзе. Тое, што такі план быў, мы ведаем напэўна. Пра гэта ёсць паперы і ў справаздачах камісіі аховы помніку Мінбелкульту. У 1926 годзе выйшла брашура, у якой Александр Цвікевіч, намеснік, ці нават у 26-м годзе Ігнатоўскі ад'язджаў у нейкую акадэмію вучыцца, ці што ў Ленінград, штосьці такое там было, і ён нават кіраваў Мінбелкультам некаторы час. Дык ён выдаў брашуру, дзе таксама напісаў, што план рэстаўрацыі створаны. І ў друку было, мы ведаем. Сам план рэстаўрацыі я шукаў шмат гадоў, татальна. Я рабіў фронтальны пошук у архівах. Все, што асталося ад НКВД, все, што асталося ад Камгасу, прэзідыум, партыйныя паперы, прэзідыум ЦВК, акруговы вынкам, нідзе не знайшоў. І таму ў кнізе я пішу, што многія рэчы я рэканструяваў. Это як такая дакументальная археалогія па нейкіх згадках. Тым не менш, я ўсё расказваць не буду, але я абсалютна ўпэўнены, што гэта так і ёсць, таму што гэта ўскосныя сведчанні, але іх масіў паказвае нейкія згадкі. Такім чынам, план яны стварылі, нягледзячы ні на што, у 1925-26 годах. Плян прадугледжваў знос драўляных будынкам на замчышчы, это сараі розныя ў дварах, поўную ачыстку тэрыторыі, брукаванне вуліц, завядзенне ходнікаў і стварэнне на самай высокай частцы замчышча, там, дзе гара ішла уздоўж Свіслачы і ўпірала уздоўж з аднаго боку Свіслачы, з другога старая Мясніцкая вуліца, і яна ўпіралась у падзамкавую. І вот на гэтым месцы яны хацелі стварыць бульвар для турыстаў са скамейкамі і дзіцячую пляцоўку. Ось, значыць, такая была, бо гэтае месца менавіта там пралягае маршрут экскурсіі па Менску, які мы ведаем, гэты маршрут. Ён пачынаўся на плошчы Свабоды, спускаліся па школьнай вуліцы, заварочвалі налево ў школьны двор, пасля са школьнага двара выходзілі каля Петрапаўлаўскай царквы, ішлі па Ракаўскай, паварочвалі на вызваленне, там на замкавую, уніз спускаліся на замчышча і паварочвалі на падзамкавую. І там падымаліся, там была аглядная экскурсія, бо там быў і Траецкая гара, відаць, з той гары замкавай, і Траецкае прадмесце, і рынак, і далей до юбілейного пляцу. Там же Менск уздымався, это было самое лепшее оглядное место.
Ну, татарские огороды и татарские мечети.
Так, и мечети.
На горизонте.
Так, и Магдалену церкву можно было бачить там на этой горках. Так что это было наилепшее место, которое они вызначили. И, конечно, этого им зарабить так само не удалось. Гроши не были дадены, да и иншие процессы почалися уже в том же 25-м годе, господарче-политичные, я бы сказал так.
Значит, все эти их намагания фактично уладами тормозились, облякавались.
Саботовались.
Чем, как бы, причина? Что уладам, как бы, заминало наибольш у этих помкнениях?
Ну, тяжко сказать. Главное, что эти люди были им ворожие. Вот мы читали в початку. Инбилкульт – это абсолютно ворожие. Национал-демократичное. Там выразы у партийных паперах, у секретных, которые рассекречены только в 90-е годы, вельми жесткие. Это гнездо осиное там уживают. ГПУ, Апанский. Еще Татьяна Проская колись опубликовала некоторые листы. И я знайшов тексты Апанского, и они в книге приводятся. Это просто, ну, ненавистницкие. Это. И отповедно, это не отповедало большевистской идеологии. Не пленовали яны. Махчима, навод яны не думали, что это БССР протримается долго. Бо, ведаешь, в отрозине от инших органов белорусских державных, яны там назывались, там, скажем, Народный комиссариат БССР. Охова здоровья и внутренних справ БССР. Але АГПУ ніколі не називалася нейким белорусским органом. У Беларуси в 20-е годы працювала АГПУ по заходнім краю, по заходній області. І оно називалося зовсім не так. А это была головная структура, яка все вирішала, ідеологія, і на партії, може, амаль керувала.
Ну, гэта тягне на цілу особливу тему про супрацьстояння уладов намаганням белорусских активістів. Ми будемо говорити ще і ще. На сьогодні ми поставимо кропку. Я нагадаю, що з моїм колегом, істориком Сергієм Обламійком, ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» протягували говорити про змагання ентузіастів за старий Менск. У наступной части нашей видеосерии мы поговорим про отказ НКВД оборонцам старого города у Менску. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе». А в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.